Slovensko. Vec verejná. Pri počúvaní našej relácie vás, vážení poslucháči, víta Michal Tvárožek. Dnes sa budem rozprávať s mužom, ktorý sa vzoprel osudu a cíti, že to, čo robí, je iba kvapkou v mori. No dodajme, že keby tam chýbala tá kvapka, more by bolo menšie. Teoretický fyzik, doktor prírodných vied, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Branislav Mamojka. Vítajte v štúdiu, pán Mamojka.
Dobrý deň, ďakujem.
No, pravdu povediac, predpokladal som, že prídete aj s vodiacim psíkom. Že nás tu treba pozdraví, no a vy ma s bielou palicou. Ja som doteraz mal dojem, že s tým psom je to lepšie, bezpečnejšie chodiť.
Tak pes je veľmi dobrá pomôcka na to, že teda obísť vlastne prekážky, ale ja psa nemám, ani zatiaľ ho nepotrebujem, pretože mám iné možnosti a mám celkom dobrú cestu do práce, kde sa skutočne dokážem sám zorientovať, takže zatiaľ som sa nezaujímal o vodiaceho psa. Lebo treba si uvedomiť, že vodiaci pes potrebuje skutočne veľmi intenzívnu starostlivosť ako malé dieťa, aby teda ten pes aj dobre fungoval.
No vy ste istý čas, pán Mamojka, videli. A do školy ste chodievali v Levoči alebo do škôlky, kde chodili aj deti z celého Slovenska, lebo v tom čase bola zrejme jedna jediná.
Ja som chodil do bežnej škôlky, lebo som ešte natoľko videl, keď len na jedno oko, aby som do bežnej škôlky chodiť mohol, nebolo vôbec potrebné ísť do špeciálnej škôlky. Do špeciálnej školy som začal chodiť až teda, keď išlo o bežnej školy, o základnú školu a strednú školu.
Tú základnú ste predsa nechodili tu na v Bratislave. Vtedy zase tu v Bratislave základná škola pre slabozraké deti ešte neexistovala.
Áno, ja som chodil do školy v Prahe, tam som chodil prvých 7 rokov, potom bola v Bratislave otvorená škola, tak som chodil ďalšie 2 roky v základnej škole v Bratislave a potom znovu v Prahe na strednú školu.
Zrejme je to ešte stále tá istá na Svrčej ulici v Bratislave, že?
Áno, je to stále tak. Tá istá škola.
Bola to aj istým spôsobom iniciatíva vášho otecka, pretože vyvinul istú aktivitu, alebo ako by som to nazval, nejakú iniciatívu na to, aby to zariadila.
Samozrejme to bola otázka taká, že vedel o tom probléme, vedel, čo potrebujem ja, čo potrebujú iné deti, no a bolo zvláštne, že tu hlavné mesto a nemáme takú školu, tak sa staralo, to by bola čo najbližšie proste k nám a sa to podarilo, teda bolo to mnohoročné úsilie, ale sa to podarilo.
No ako ste to vy, pán Mamojka, prežívali celú tú svoju mladosť? Pretože kde si v podvedomí vám hralo niečo podobné, no musím využiť každú chvíľku, ešte pokiaľ aspoň trošku vidím, alebo bola to bežná mladosť ako každého chlapca, ktorý vyrastá, ktorý sa dostane do puberty a začína robiť somariny.
No skôr to druhé. Určite som sa nejak nepripravoval alebo nebál sa toho, že by som stratil zrak a je to ako dosť bežné teraz, keď sa stretávam s mladými ľuďmi, tak málo kto z nich nejak tak akceptuje tú vadu v tom, že ja budem mať problém, ja sa musím pripravovať. To človek skôr robí následne, až keď sa niečo zhoršovať, tak potom hľadá tie cesty.
Čiže skôr tak nejako optimisticky brať ten život?
Optimisticky určite a som sa snažil proste, ak som trochu videl ten zrak využiť, tá teória, že by človek mal šetriť zrak, aby si ho šetril, tak to nie je zlá teória, pretože ten zrak, ako všetko iné zlenivie, čo sa nevyužíva, to znamená, treba ho využívať s rozumom, takže ja som sa určite snažil zrak využívať a samozrejme, že som robil takisto vylomeniny ako každý iný chlapci mladý a mal som kamarádov a žil som úplne normálnym životom.
A na tej škole pre slabozrakých tu v Bratislave, keďže vlastne ste ju istým spôsobom otvárali, nie? Boli ste jeden z tých prvých žiakov. Bol dostatok pomôcok a dostatok, ja neviem, tých edukačných vecí, ktoré sú pre vás mimoriadne dôležité? Učebnice, brajlové písmo a čo si podobne?
Áno, v tom čase, keď som ja teraz začal chodiť, tak boli sme prví žiaci v tej škole. No ako som až povedal, som vtedy ešte trochu videl, som ešte bežným zrakom a s optickými pomôckami používal aj bežné učebnice, takže to vybavenie bolo skôr orientované na bežne vidiacich, alebo trošku prispôsobené v tom prípade. Mne to nejako nechýbalo. Ja som ešte v tom čase nepotreboval brajlovo písmo. Videl som veľmi zle, ale mal som skôr problémy väčšie s orientáciou ako s pozeraním do blízka. Takže vtedy to ešte nebol problém. Ten problém sa začal objavovať až neskôr, možno na strednej, ale skôr na vysokej škole a potom.
No a teraz už brajlovo písmo ovládate, lebo predsa keď ste ho ešte v tej základnej škole neovládali, to je možno takisto ako s prváčencami.
No u brajlovo písma je to ešte výraznejšie závislosť na tom, kedy sa človek ho naučí. Ja som sa naučil brajlovo písmo až keď som mal 24 rokov, keď som teda vlastne prišiel o zrak. Naučiť sa písmo ako písať, to je relatívne jednoduchá vec. problém je čítať. A to sa nám skutočne ukazuje, že teda, čo sa naučí v detskom veku, tak čítajú deti skoro tak bežne, keď čítate zrakom. No a ľudia, ktorí sa naučia v dospelosti, tak čím neskôr je to ťažšie. A my máme také súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma. Pozme tí dospelí šampióni majú tak tretinovú rýchlosť proti tým deťom.
No a pán Mamojka, nie je to už teraz tak trošku aj zastaraná vec, to Braillové písmo, keď už existujú iné pomôcky, hovoriace knihy?
No, samozrejme, máme hovoriace knihy, máme aj hovoriace počítače, vieme robiť na počítači, ale Braillovo písmo stále zostáva dôležitým. Viete, zoberte si tak, že máte mať niekde prednášku a teraz budete počúvať počítač a podľa neho rozprávať ako poznámky, tak mať poznámky v Braillovom písme a podľa neho hovoriť je o mnoho jednoduchšie, zapísať si nejaké malé údaje, adresu, číslo, telefóne. A potom sú také veci, kde teraz sa už objavuje Braillovo písmo na krabičkách od liekov napríklad, aby ste nemuseli stále sa niekoho pýtať, aký to je liek, označenie, ja neviem, sedadiel v niektorých vlakoch alebo inde s číslami.
No tu nás sú vo výťahu, aj u nás bodky rôzne.
No presne tak, tlačidiel vo výťahoch. Takže to Braillovo písmo je stále dôležité. Začína mať trošku také iné poslanie. Už pribúdajú práve tieto veci toho označovania prostredia predmetov, hľadacích prvkov. Ale zostávajú stále dôležité aj pre tú literatúru, knihy a tak ďalej.
A je jej dostatok podľa vás? Prídete si na svoje v tom čítaní alebo počúvaní? Teda fakt, ako sa to volá? Čítam alebo počúvam?
No tak keď čítam Braillovo písmo, čítam, ale ja čítam tiež zvukové knihy. Ja nehovorím nikomu, že toto som si knihu vypočul, ale poviem, že som si ju prečítal. Tak by som to povedal. Nie som schopný prečítať a vypočiť všetko, čo je k dispozícii. Hej? To určite niečo je v knižnici.
No ale môžete ešte používať takú živú čítačku, nie? Manželku alebo niektoré z vašich troch detí.
No,
alebo to málo využívate?
Áno, už teraz výnimočne skôr na nejaké také špeciálne veci, keď treba niečo rýchlo zistiť alebo pozrieť. Ale keďže už existuje počítač, ktorý hovorí, to znamená, sa dostanem na internet, si tam nájdem, čo je na internete.
No a pán Mamejka, ako ste si tak postupom času zvykali na ten svoj stav? Nebrali ste to ako nejakú nespravodlivosť alebo niečo podobného? Ako vás povzbudzovala rodina?
Tak rodina ma určite povzbudzovala. Ja som bol vtedy možno nie, ale teraz som bol rád, že mi nič neuľahčovali, že som aj musel takisto vysávať a utierať práh a ísť na nákup a podobne. Čo si myslím, že je často chybou niektorých rodičov, ktorí sa príliš starajú o svoje deti napriek tomu, že nevidia, že to neznamená, že im treba všetko uľahčovať, za nich robiť, pretože potom sa to vypomstí neskôr v živote. Takže ja som nikdy nebol takýmto spôsobom nejak v rodine privilegovaný. Druhá vec je, že som prežil vlastne v internátoch na základnej škole a na strednej škole vlastne celé to detstvo, takže ani tam k tomu nedochádzalo. Nikdy som nemal nejakú, že obviňovať niekoho alebo niečo, že prečo práve ja. Ale druhá vec je, že mal som tú výhodu v tom, že som ešte kedysi videl a že to strácanie zraku bolo postupné, takže som sa na to mohol pomaličky prispôsobovať a že pozme tie predstavy a iné veci, pojmy a také, ktoré mnohí ľudia, ktorí nevideli, nikdy nemajú, alebo veľmi ťažko sa ich učia, alebo si ich osvojujú, tak v tom prípade ja nemám žiadne problémy aj teraz nejak, takže z tohto hľadiska to je obrovská výhoda, keď človek niekedy videl.
A mali ste v mladosti nejaké také vzory, či už z literatúry, alebo z svojho okolia, ľudí, ktorí sa vedeli s tým osudom pobiť a vedeli ho nejako prekonať?
No tie vzory som skôr začal nejak vnímať až neskôr, až keď som už ja veľmi zdal, alebo vôbec nevidel, a tak to boli také skôr vzory z tej mojej odbornej oblasti, keď som zistil, neviem, že v tej vedeckej oblasti boli nevidiaci ľudia, ktorí dosiahli obrovské významné výsledky, taký akademik Kolmogorov v oblasti funkcionálnej analýzy ako nevidiaci, alebo som viacej teda v tom čase z tej ruskej strany poznal vysokoškolských učiteľov nevidiacich, alebo sudcu ústavného súdu v Nemecku, alebo riaditeľa legislatívneho odboru ministerstva financií Veľkej Británie nevidiaceho. Takže ako to boli skôr také potom už ani nie tak vzory, ale že áno, ide to.
A vás kedy začala tá fyzika tak veľmi priťahovať?
No, ja som ako nikdy nemal s týmto problém, naopak tieto exaktné veci ťahali, priťahovali sa mi, ľúbilo, že si definujem nejaké počiatočné alebo okrajové podmienky a z toho viem niečo odvodiť. Ma ako nebavilo memorovať, ktorý spisovateľ čo napísal a prečo. I keď som si rád dobrú vec prečítal, samozrejme, ale to som nepovažal za tak potrebné. Skôr som považal to, že som si vedel niečo zrátať alebo odvodiť. A keďže ja som študoval vlastne na prírodovedeckej fakulte matematiku a fyziku, ale my sme museli vlastne všetko odvodiť, dokázať, prečo to je práve tak z pár základných axiomov, takže to ma fascinovalo na tom a to som mal rád od začiatku.
A pána Mojka, pristupovali učiteľi ako vám tak zhovievavejšie kvôli vášmu stavu, alebo naopak boli prísnejší, lebo no však má kopu času?
Ja si myslím osobne, že som nemal žiadne úľavy. Aspoň som to nepociťoval aj pri tom, keď som sa porovnával so spolužiakmi. Laboratórne práce z fyziky, to samozrejme to bol problém pre mňa, pretože na niektoré prístroje sa nedalo vidieť, lebo niektoré tie javy, ale tam to bolo vždy riešené tak, že sa pracovalo vo dvojici a museli sme teda samozrejme vypracovať taký ten celý postup toho experimentu, potom teda toho odmerať. Vždy sa našli v tejto časti veci, ktoré som ja vedel možno lepšie, alebo my ich zvedli radšej, že povedzme tú prípravu experimentu, výpočty, zdôvodnenie a zase ten kolega, ten robil viacej to meranie, povedzme.
A čo vás vlastne na tej fyzike a na tej matike tak lákalo? Mali ste nejaké rodinné zázemie, korenie, gény?
Otec bol síce ekonóm, ale mama tá bola učiteľka v materskej škole, takže to ako nejaké také zázemie nebolo, myslím, že ani z tých predchádzajúcich pokolení. No mňa na tom fascinovalo to, že je to také, že do toho nevstupuje nejaká taká subjektivita, že proste máme určité predpoklady a z nich si dokážeme mnohé veci vyrátať a mnohé veci proste predstaviť. Samozrejme, tá fyzika, takisto ako každá iná veda, nie je všetko dokázané alebo známe, ale vždy sa dalo ako nejakým spôsobom blížiť k tomu cieľu alebo k tomu vysvetleniu. Tak to sa mi na tom páčilo, že to môžem popísať a že sa neopieram len o nejaké empirické skúsenosti, že tam sa to podarilo, tak to bude všade takto platiť.
No a tí fyzici, matematici majú jednu obrovskú vlastnosť, logické myslenie.
Práve ten spôsob myslenia, pristupovania k riešeniu problémov, ten sa mi veľmi osvedčil, veľmi pomáha, pretože si ako viem, alebo snažím sa aspoň si definovať nejaké tie začiatočné podmienky, čo skutočne je podmienka, čo je len nejaká predstava, alebo dokonca želanie, hej, a že z toho teda vychádzam a snažím sa potom nejak tak aj hodnotiť situáciu tak exaktnejšie.
Čiže nielen na základe toho logického myslenia, exaktného myslenia, ale aj podľa vlastných empirických skúseností teda posudzujete aj rôzne tie mýty, ktoré sa hovoria o vás nevidiacich, treba, že vidíte iba tmu.
No to nie je pravda. Ja skutočne sám nevidím tmu, ja mám také, keby som mal svetelné efekty pred môjim vnútorným zrakom, sa dá povedať. Sú ľudia, ktorí povedzme rozpoznajú svetlo len, alebo len kontúry nejaké, hej, to sú ešte stále nevidiaci. To je veľmi komplikované, ale v podstate nevidieť znamená, že nemôžem si zrakom skontrolovať to svoje okolité prostredie.
Alebo že nemali by sme používať slova pred vami ako vidieť, alebo pozri sa, alebo niečo podobného. Hej. Aj mne je to dosť trapné, vám treba spovedať dovidenia, alebo niečo podobné.
To je mýtus. Pretože keď ja sa s niečím oboznámim, či už hmatom, sluchom, alebo čo, alebo som niekde na inom meste, alebo na dovolenke, tak som videl, hej? Aj keď som to nevidel, ale som sa s tým oboznámil. Takže to je úplne normálne, aj pozri sa, to znamená, tak dobre, tak daj mi to do ruky, ja si to hmatám, hej, pozri sa. Takže to je úplne normálne a preto my ani nechcem, aby sa nejaký iný slovník pre nás používal. My chceme proste hovoriť tým istým slovníkom.
A máte lepšie vyvinutý cít, hmat, sluch?
No tak to je otázka tej praxe, hej. Uh-huh. Ja myslím, že nemám žiadny hudobný sluch, to skutočne nemám, ale viacej sa sústredím na sluchové vnemy, takže potom možno v tom obrovskom jaksi zvukovom labirinte si viem niečo najskôr, alebo si to všimnem, alebo uvedomím ako iný. Ale to je proste tou praxou, alebo tým, že som na to odkázaný, ale není to nejaký mýtus, že keď niekto nevidí, tak musí aj lepšie počuť.
Vec verejná. Dnes predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Branislavom Mamojkom. Vám tá úroveň fyziky a matematiky, ktorú ste vyštudovali tu na prírodovedeckej fakulte, ako si nestačila, pán Mamojka, a šup ho a ideme si urobiť ešte kandidatúru.
No tak to normálne k tomu patrilo. Ja som robil na Slovenskej akadémie vied, na fyzikálnom ústave, no a tam pre akýkoľvek, ja neviem, zotrvanie, postup a tak ďalej. Bolo treba ďalej, tam tá práca, to je stále štúdium a hľadanie, no tak som sa takisto rozhodol, že teda sa pokúsim o toto a sa to podarilo. Tak...
Tým, že ste, pán Mamojka, robili vlastne na Slovenskej akadémii vied, mali ste aj oveľa bližšie k k zdokonaľovaniu tých prostriedkov, ktoré uľahčujú prácu zrakovo postihnutým. Boli ste priamo pri zdroji, k čomu vás už predurčovalo vlastne aj vaše vzdelanie?
No tak určite, pretože som aj nielen to, že som tam si sa mohol využiť to svoje vzdelanie alebo znalosti, ale aj s kolegami diskutovať o veciach, ktoré by som ťažko niekde hľadal odborníkov na to, ako niečo riešiť, ale samozrejme tam sme začínali s takými jednoduchými vecami, teda, ktoré ešte nemali nič spoločné s tou akadémiou, ktoré som robil ako mimo v tej našej spoločenskej organizácii, formulácia napríklad toho, čo potrebujeme, ako by tie pomôcky mali vyzerať. V 80. rokoch už potom prišli prvé počítače, kde sme sa snažili nejakým spôsobom realizovať to, aby sme mohli s nimi robiť, to znamená hovoriace počítače, čítacie zariadenia, ktoré vtedy sa objavili. Takže postupne, no a už koncom tých 80. rokoch som jasne zistil, že na tú fyziku asi je dosť veľa ľudí, že tam nie som ja až tak veľmi potrebný, ale že skôr bude užitočnejšie využiť tie moje znalosti práve v tej oblasti sprístupňovania informácií pre nevidiacich a slabozrakých ľudí, takže som sa tomu začal viacej venovať a potom som už odišiel z akadémie a začal som pracovať priamo v tých organizáciách nevidiacich.
Vy ste stále pracovali v nejakej tej organizácii, ktorá bola nejakým buď už záujmovým alebo občianským združením práve vás zrakovo postihnutých, he?
Áno, no tak ešte tak z toho v tom rannom veku som sa skôr stránil, však ja ešte vidím, čo by som tam robil. Ale už keď som mal okolo tých 25 rokov, tak som začal robiť už proste, vtedy to bol zväz invalidov, ale boli tam organizácie zrakovo postihnutých. Bola mládežnická organizácia, kde som sa angažovala. Je pravda, že pomerne rýchlo som sa dostal do tých až ako najvyšších funkcií v organizácii.
Teraz ešte tak trošku zabočím na inú parketu. Skončili ste školu, začali ste pracovať. A kedy ste sa zoznámili s manželkou?
Bol to tesne, keď som skončil vysokú školu, tak sme sa stretli na jednej oberačke, no a potom už dopokračovali.
Takže už to je dosť pekných pár rokov, že?
No dneska sú už, majú svoje rodiny, všetci traja.
Čiže už ste detko a babka?
Hej? Áno, už 5-krát.
Áno. A smiem sa spýtať, je to dedičná alebo nie je to dedičná choroba? Čiže či to bolo riziko alebo nebolo riziko? Či ste, ale zrejme ste konzultovali s lekármi.
Určite sme konzultovali, no tak ona tá genetika ešte není na takej úrovni, aby sa všetko dalo hneď spoznať. Ja som vlastne bol nejak, by sa dalo byť prvý v rade toho nášho rodokmeňa s týmto problémom. Ale je pravda, že jeden z mojich synov zdedil to po mne.
Pána Mojka, pred pár dňami mali ste sviatok, 25. výročie založenia Únie slabozrakých a nevidiacich. Keď sa tak trošku spätne vrátite o tých 25 rokov dozadu, čo všetko sa vlastne pre vás zrakovo postihnutých tak zlepšilo? V čom všetkom, aby som tak povedal, má prsty Únia na tom zlepšení?
Je to také dosť relatívne, pretože ono sa aj tá situácia prostredie spoločnosť vyvíja, takže my samozrejme sa snažíme, aby tie podmienky pre život ľudí so zrakovým postihnutím boli čo také najprirodzenejšie, najľahšie, ale v tom zmysle nie takže nejak veľmi uľahčovať, ale skôr, aby ľudia dokázali žiť v danom prostredí. Takže asi zmenilo sa veľa. Veľa sa zmenilo na postojoch verejnosti k nám. Už teda myslím, že sa stále menej a menej aplikuje taký ten charitatívny prístup, ale skôr ten prístup, že vytvoriť podmienky a umožniť normálne žiť. Uh-huh. Takže tam sa ako dosť veľa zmenilo. Takisto myslím, že s nami viacej už hovoria aj štátne orgány, aj verejná správa. Samozrejme, tam to záleží na tom, ako sme my aktívni, ako sa k veci staviame a myslím, že sme si vybudovali celkom slušnú pozíciu, celkom dobré meno, napríklad pri práci v oblasti legislatívy, pri nejakom takom ovplyvňovaní a takisto pri pomoci, pri uplatňovaní legislatívy. No a možno tá tretia oblasť je ten rozvoj techniky, rozvoj pomôcok, kde sa snažíme teda, aby boli nové pomôcky, ale aby aj boli prístupnejšie, pretože tie veci sú relatívne drahé. Sú to malosériové výrobky, náročná technológia, takže aj tie príspevky na poskytovanie, na podporu, teda zakúpenia takých pomôcok sa nám v tom snad niečo podarilo. Musím povedať, že nie sme spokojní, nie je toho dosť, ale je to lepšie, ako to bolo v minulosti.
Keď spomínate tú legislatívu, pretuším dvoma alebo troma rokmi to bolo, čo ste zmietli zo stola návrh novely zákona vtedy o zamestnanosti, pretože sa vám tam nepáčili podmienky pre slabozrakých a nevidiacich v chránených dielňach a podobne.
No, tak ja by som to možno zmietli. Samozrejme, že sme mali veľmi veľa zásadných pripomienok a nie len za zrakov postihnutých, ale za všetkých zdravotne postihnutých, ktorí sme už ako dosť spoločne na tomto pracovali. No a podarilo sa nám teda vlastne zastaviť tento zákon, jeho postúpenia do ďalšieho rokovania. Asi nie sme až taký, by som povedal, sebavedomý, že by sme povedali, že to bolo len naša zásluha. Tak nejak to funguje, ale určite je na tom veľmi veľa čo vylepšovať a samozrejme tie názory na to, že čo je treba vylepšiť, sú veľmi rozdielne medzi nami, medzi inými organizáciami, medzi podnikateľmi, medzi vládou. To je vec kompromisu určite.
Ste aj v exekutíve Európskej únie pre nevidiacich a slabozrakých. Čiže môžete porovnávať, ako je to aj v tých iných krajinách?
No určite môžem porovnávať. Ešte by som tak pozrel, sa to volá Európska únia nevidiacich. To slovo pre nemáme radi, lebo to pre znamená, že sa niekto o nás stará.
Aha.
Ale my si to robíme sami, my za seba hovoríme. Takže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Takže sa ospravedlňujem.
To netreba, to ja len rád vysvetlím.
No, čiže aj ja trpím nejakým tým ešte zaužívaným mýtom asi. No. No a teda to porovnanie ako vychádza?
No, tu existuje veľmi veľa mýtov. Často sa hovorí, že tam na tom západe je to lepšie, tam je všetko. No nie je to pravda. Hej. Samozrejme to závisí od celkovej úrovne, výška invalidných dôchodkov závisí od výšky starobných dôchodkov všade, hej, to znamená, kde je vyššie, tam sú aj tieto vyššie, ale sú mnohé výhody, ktoré sú aj u nás, ktoré tam sú v horšom, niektorým napríklad v oblasti dopravy niektoré zľavy sú u nás lepšie, v oblasti poskytovania pomôcok v niektorých krajinách sú lepšie, v niektorých horšie. Také veľmi zaujímavé sú porovnania v oblasti zabezpečenia študijnej literatúry pre teda žiakov a študentov, kde sa u nás situácia dosť výrazne zlepšuje, ale treba povedať, že sme ešte veľmi ďaleko za nejakým štandardom v tých vyspelých krajinách. Takže je toho dosť na porovnávanie, ale nemôžeme povedať, že sme sa mali nejak veľmi hanbiť za to, že sme nejak pozadu.
Ako sa, pán Mamojka, žije nevidiacemu v meste? So všetkými bariérami, so všetkými prekážkami, nemyslím iba tými, ktoré nevidíte, ale vôbec tými prekážkami, ktoré sú akési nepriateľské k vám, nevidiacim a vôbec k handicapovaným ľuďom.
Tak problémov je veľa a ich závažnosť veľmi závisí na konkrétnom človeku. Hej? Pokiaľ niekto musí chodiť nakupovať sám, tak má veľmi veľa problémov. Oboznámiť sa s tovarom, čo všetko je k dispozícii, nájsť si pomoc. Pokiaľ niekto musí zase veľmi veľa cestovať sám, alebo tak je to tiež problematické, ale sú veci, ktoré by mohli byť o mnoho jednoduchšie. Napríklad máme oznamovanie električiek v električkách zastávok a v trolejbusoch. Už je to skoro štandard, je to veľmi rozšírené, čo nám veľmi pomáha, sme radi, že to pomáha iným ľuďom. Ale druhým problémom je povedzme zistiť napríklad číslo električky, ktorá prichádza. Systém je vyriešený, existuje, malými vysielačkami si to vieme vyvolať, ale u nás to prakticky ešte nefunguje, sa to zavádza, keď sa porovnáme povedzme s Českou republikou, tam je to už prakticky všade. Potom máme problémy povedzme s architektonickými bariérami, kde sa príliš nehľadí na ľudí so zrakovým postihnutím. Každý chápe, že pre vozíčka je problémom schody, úzke dvere, čo samozrejme je treba riešiť a je to ako veľmi zlé, je to technicky, ale by som povedal riešiteľné a aj merateľné. Ale povedzme, pre nás sú také problémy, ako prídete do výťahu, kde je ovládací panel dotykový. No tak ten výťah je pre mňa úplne nepoužiteľný. Ja sám sa nedokážem v tom výťahu nejakým spôsobom si prikázať, kam to má ísť, čo to má robiť. Hej? Alebo máme slabozrakých ľudí a sú budovy, kde je veľa presklenených stien a tie steny i podľa predpisov má byť označené pásom takých nálepiek niekde vo výške zraku, aby človek vedel, že tam tá stena presklenená je alebo dvere. Často to nie je. Hej?
Čiže to sú drobnosti, ktoré sú ľahko odstraniteľné, ano. Niektoré, hej?
A ktoré by mali vedieť odborníci, architekti, stavbári, ktoré sú dokonca vo vyhláške obsiahnuté, ale tá implementácia kde si krýva, kde si ďaleko za nami. Proste musíme, robíme také, že audity, máme ľudí, ktorí robia audity, stavie, audity, dokumentácie. K niektorým veciam sú neprizývaní, k niektorým veciam sú prizývaní a je to akceptované, ale často sa nám aj stáva to, že áno, urobí sa, pripomienkuje sa projekt, a on sa to vôbec v praxi potom neprejaví. Mm-hmm.
Čiže tá debarierizácia prostredia ešte stále tak trošku zaostáva, hej, podľa toho, čo hovoríte.
No, a je to nielen v stavbách, ale je to aj v informáciách, je to aj v doprave, je to povedzme v bankovníctve napríklad.
Áno, v čom?
No, lebo ten internet banking systém je neprístupný. Naše hovoriace počítače nedokážu s ním pracovať. Pritom sú známe pravidlá, ako to treba urobiť, ale urobené to tak nie je.
Máte, pán Mamajka, dojem, že sú ľudia priateľskejší, ochotnejší pomáhať?
Áno, sú priateľskejší, je ich podstatne viac. Samozrejme, je to dané ako jedným z tých takých dôvodov alebo nástrojov je práve tá mediálna propagácia alebo osveta, ktorá sa podstatne viac dostáva do médií, takže z tohto hľadiska určite je situácia priaznevejšia pre nás s tým pochopením, ale zase z druhej strany je veľa ľudí, ktorí nie sú dostatočne oboznámení, veľmi rád by pomohli, niekedy pomáhajú, niekedy sa mi stane, že musím ako aj pomoc, ktorú by som nepotreboval, alebo ktorú by som prijal radšej inakšie prijať, pretože chápem, že tí ľudia to myslia dobre a že pokiaľ by som ja nejak to nevhodne odmietol, tak druhý raz nepomôžu.
A čo máte teraz konkrétne na mysli, že ľudia ešte nie sú oboznámení spôsobom, akým treba pomáhať?
Tak môžem takých dva príklady uviesť. Napríklad, keď sa jedná o sprevádzanie nevidiaceho, tak nevidiaci sa drží, povedzme, zalakať toho vidiaceho a ide trošku za ním, ale nie, aby ho ten vidiaci pred sebou tlačil. Alebo keď vystupujem z električky a je tam niekto, kto mi chce pomôcť a chytí ma pod pazuchu a ja nemôžem došlapnúť na dolný schod a vysím na jeho ruke. Hej. Takže on veľmi rád by pomohol, chce, ale nevie ako a skôr urobí zlé.
No, pán Mamajka, čas sa nám blíži. Ku koncu tejto relácie posledná otázka je obyčajne tradičná. Životné moto.
No ja ani tak také nejaké konkrétne moto nemám. Ja mám skôr taký spôsob myslenia alebo prístupu k veci, že nie sme nejakým stredobodom sveta, aj keď sme nevidiaci, máme problémy, ale že žijeme v spoločnosti s ostatnými a že teda treba sa snažiť maximálne byť tak nejaký integrovaný a žiť tak, ako žijú iní.
Takže vážení poslucháči, relácia Vec verejná sa končí. Dnes v hostovskom kresle bol predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka. Ďakujem, že ste prišli do štúdia.
Ďakujem pekne, dovidenia.
A vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa do počutia opäť o týždeň. Vec verejná.